Бүгін Татарстан президенті Рустам Миннаханов рейсілігінде Татарстан Республикасы инвестиции венчур фонды попечителер советінің кеңейтілген отырышы болды. Шара Корстен комплексы мәдәншығында Татарстан Республикасы үшін 50 ең яхшы инновация идеясы республика конкурсында жеңушілеріні бөлекле отантанасы қысаларында узды. Шарада Татарстан премьер-министр Алексей Песошин, Қазан Мария Сурметшин, Россия Венчур форумының күзетушілер советі һәм ұйыштыру комитеті уәкілләре қатнашты. Оларға мұрәжәғәт итеп, Рустам Миннаханов Татарстанда венчур бизнесына ярдәм итүләре һәм киләчәктә уртақ эш юнәлешләре буенча фикер алышу мөмкинлеге өчен рәхмәт белдерде. Бүген безнең уңышлы хезмәттәшлегебез нәтиҗәсендә Татарстан Республикасы инновацияләр җәлеп итү үзәге. Без ел саен Россия Венчур форумын Шулай ук Татарстан Республикасының 50 иң яхшы инновация идеясе һәм идея 1000 бәйгеләрен уздырабыз. Ә иң перспектив инновация компанияләре акселеризация программасын үтә, дип ассызыклады Татарстан президенты. Ул билгеләп үткәнчә, пандемияга карамастан, фәнни проектларга ярдәм итүнең әлеге инструментларына эшләүчеләр һәм галимнәр ягыннан ихтыяҗ артагына бара. Икенче ел рәттән 50 идея конкурсында катнашучылар саны арта. Шуңа әлеге ярдәм чараларын гамәлгә ашыру киләсе елда да дәвам итәчәк, дип билгеләп үтте Рустам Миннаханов. Утырыш ахырында Татарстан хөкүмәте һәм фәнни-техник өлкәдә предприятиеләрнең кеше формаларын үстерүгә ярдәм итү фонды учреждениесе арасында үзара хезмәттәшлек турында килешү имзаланды. Документка Татарстан президенты Рустам Миннаханов һәм фондның генераль директоры Сергей Поляков кул куйды. Килешу фәнни-техник өлкәдә кеше эшкуарлыкка ярдәм итүгә һәм Татарстан Республикасы социаль-икътисади үсешенең нәтиҗәлеген арттыру максатларында фәнни-инновация проектларын гамәлгә ашыруга юнәлдерелгән. Россиянең 23 төбәге мәктәпләр төзелешенә 24 миллиард сум субсидия алачак. Бу хактагы карарны Россия премьер-министры Михаил Мишустин имзалады. 23 төбәк субсидия алачак, алар барысы да эшкә әзерлеген раслады, диелә министрлар кабинеты сайтында бастырылган аңлатма язуында. 49 заманча мәктәп төзеләчәк, нәтиҗәдә 45 меңнән артык өстәмә уку урыны барлыкка киләчәк. 2021 елдан 2024 елга кадәр федераль бюджеттан мәктәпләр төзелешенә мәгарифне үстерү дәүләт программасы буенча барлыгы 234 миллиард 700 миллион сум акча юнәлдерү планлаштырыла. Казанда яңа ел каникулларында кунакханәләргә туристлар агымы 2 гыйнвардан 5 гыйнварга кадәр булыр дип фаразлана. Татарстан премьер-министры урынбасары Ләйлә Фазлыева бу хакта хөкүмәт йортында узган брифингта хәбәр итте. Татарстан, Казан халкы һәм барлык туристлар коронавирустан вакцинация турында QR-код кирәген белә. Туристик агентлыклары да бу хакта хабардар, диде ул. Туристларны 308 отель кабул итәчәк. Бүген кунакханәләр тулылыгы 70% дип фаразлана. 2 гыйнвардан 5 гыйнварга кадәр 80%, 6 гыйнвардан 9 гыйнварга кадәр кунакханәләр тулылыгы 50% тәшкил итәр дип көтелә. Ләйлә Фазлыева туристлар яратып йөри торган урыннарның берсе Кыш бабай экскурсиясе булуын әйтте. Биредә кунакларны милли мохиттә каршы алачаклар. Бу экскурсия балаларда да, өлкәннәрдә дә популяр санала, диде ул. Вице-премьер бәйрәм чараларын оештыручыларга куркынычсызлыкны тәэмин итү буенча җаваплылык йөкләнгәнен әйтте. Термометрия, санитайзерлар барысы да булырга тиеш. Роспотребнадзор федераль хезмәтенең Татарстан буенча идарәсе җитәкчесе Марина Батяшина әйтүенчә, коронавирустан күмәк иммунитетка ирешү өчен әз генә көтәсе калган. Коронавирус белән бәйле вазгыять тотрыкланды, соңгы 4 атнада авыручылар саны кимүен күзәтәбез, соңгы атнада авыру очраклары алдагы атна белән чагыштырганда 40%-ка кимрәк булды, диде Марина Батяшина министрлар кабинетында узган брифингта. Ул авыру күрсәткечләре кимүе вакцинация белән бәйле булганын әйтте. Өлкән яшьтәге кешеләр арасында вакцинация 74% тәшкил иткән. Күмәк иммунитетка ирешү өчен әз генә калды. Бу безгә яңа ел бәйрәмнәреннән баш тартмаска мөмкинлек бирде. Без яңа ел тамашаларын үткәрергә рөхсәт бирәбез, диде ул. Татарстанда COVID-19 ауруының 97 яңа очрагы тиркелген. 21 декабрьгә барлыгы 41764 очрак тиркелген. Пандемияның бүтән чорында 34916 кеше сәламәтләнгән, шул исәптән 167 кеше узган тәүлектә. Татарстанда 2,263,411 кеше коронавируска каршы прививка ясаткан, шулардан 1,859,124 кеше икенче прививканы алган. Федераль оператив штаб мәгълүматы буенча Россиядә тәүлегенә 25907 яңа авыру очрагы теркәлгән. Илдә барлыгы 10,267,719 кеше авырган, 9,055,199 кеше сәламәтләнгән. Казанның муниципаль парковкаларында дәүләт номерларыннан башка калдырылган машиналарның тәгәрмәчләренә блокираторлар урнаштыра башлаячаклар. Намусыз автомобиль йөртүчеләргә каршы көрәшнең яңа алымы хокук саклау органнары белән берлектә эшләнгән. Блокировка машина хуҗасын ачыклау һәм аны административ җаваплылыкка тарту өчен үткәреләчәк, дип аңлатты башкарма комитет җитәкчесе урынбасары Илдар Шакиров. Блокираторны салдыру өчен тәртип бозучыга контакт үзәккә шалтыратырга туры киләчәк, телефон җайланмада күрсәтелә. Без үз хезмәткәрләребезне хокук бозучылар янына максималь тиз килеп, блокираторны салдыру буенча мәсьәләләрне хәл итүләренә юнәлтәбез, дип истәде башкарма комитет җитәкчесе урынбасары. Шәһәр мэры муниципаль паркингның киңәюе автомобильләр үсеше шартларында транспорт системасын үстерү алымнарының берсе дип искә төшерде. Бүген шәһәрдә 455,000 автомобиль бар һәм аларның саны арта. Шәһәр юлларының билгеле ләнешен саклап калу һәм аларны тротуарларны да кертеп, 2-3 рәткә сузылган тоталь стоянкага әйләндермәс өчен муниципаль парковка киңлеген киңәйтергә кирәк. Бу бөтен дөнья практикасы, дип ассызыклады Илсур Метшин. Татарстан Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгында Төркия делегациясе белән киңәшмә булды. Истанбулда Татарстан Республикасының вәкаләтле вәкиллегенең Модерн Сиколата җитәкчелеге белән берничә очрашуы нәтиҗәләре буенча делегация безнең республикага килергә карар кылган. Сәфәр кысаларында кунаклар Саба муниципаль районында булды. Министрлыкта очрашу барышында Төркия делегациясе Татарстан Республикасының авыл хуҗалыгы мөмкинлекләре, аның казанышлары белән танышты. Киңәшмәдә яклар уртак инвестиция проектларында хезмәттәшлек итәргә әзер булуларын белдерде. Яңалыклар азагында һава торышы турында мәгълүмат. Иртәгә 22 декабрь, чәршәмбе көнне аязучан болытлы һава, аз гына кар урыны белән туман. Җил көнбатыштан толгын, һава температурасы төнлә һәм көндез 14-16 градус салкын. Төнлә һәм иртән аязган вакытта 22 градуска кадәр салкын, юлларда бозлавык.